Wezîrê Bergiriya Tirkiyê Hulusî Akar di hevdeyê Mijdarê de li Meclisa Tirkiyê hebûna Kurdistanê red kiribû. Li ser vî Wezareta Pêşmerge ya Herêma Kurdistanê bi daxuyaniyeke bertek nişanda. Parlamenterê HDP Abdullah Koç jî ji bo dengê Amerîkayê qise kir û got: Wezîrê Bergiriyê Hulusî Akar bi înkarkirina Kurdistanê nijadperestiyê dike. Meclisa Tirkiyê di Komisyona Bütçe û Plandananê de li ser gelaleyên bütçeya sala 2022-yan civiya bû. Di vê hevdîtinê de parlamentera HDP Tulay Hatimoğulları gotubû ku di demên dawî de tê angajkirin ku li Herêma Kurdistana Federe çekên kimyavî û gaza rondikirêj hatiye bikaranîn. Li ser qisên Hatimoğulları Wezîrê Bergiriyê Hulusî Akar jî gotubû li Tirkiyê û li derê Tirkiyê li hiç ciyekî herêmeka coğrafî Kurdistan tunene. Parlamenterê HDP Garo Paylan li ser van qisên Akar bertek nişan dabû û ji Akar wiha pirsîbû: Çima herêma Kurdistana Iraqê tunene? Akar jî bersiv dabû û gotubû: Kurdistan tunene. Li ser van qisên Akar ji aliyê Wezareta Pêşmerge ya Herêma Kurdistana Iraqê ve daxuyaniyek hate dayîn. Wezareta Pêşmerge înkarkirina navê Kurdistanê bi awayekî matmayî nîşan da û wiha got: Qisên Wezîrê Bergiriya Tirkiyê Hulusî Akar yên ku hebûna Kurdistanê înkar dike me şaşmayî hiştiye. Akar taybet serdana Herêma Kurdistanê kir, bixwe serdana Herêma ku kir gelo navê wî nabêje. Heke Akar hebûna erdengariya Kurdistanê dixwaze bizanibe, bila here belgeyan û dîroka Osmanî temaşe bike. Wê gavê Kurdistan heye tunene wê bibîne. Înkarkirina xelk û erdengariya xelkê her gav bûye sedema pirsgirêkan. Li ser qisên Akar parlamenterê HDP Abdullah Koç jî bertek nişanda. Koç hestexwe wehanî ziman:
Kürdistan tarihsel bir kavramdır, tarihsel bir alana sahiptir, bir halkın tarihsel bir gerçekliği.
Kurdistan TGHK dirokiye u rastakina gelle kurde, de dema Osmani'da hatta komara Türkiye'ci ev peyv hatiye bikaranin. Di sala 1921'an da gavazagona bingehin ya Türkiye çiye bu, li parlamentoya Türkiye mebusin Kurdistan'e hebun. Disa di zagona bingehin ya Irak'edaji hükümeta Herêma Kurdistan'e hatiye nevisin. Ev kısın akar ez vek nijat peresti dibinim. Pekan nine ku em viya bipejirinin. Biya me inkarkırına TGH Kurdistan'ı, te vataya inkarkırına gelli Kurd.
Milli Savunma Bakanı'nın Kürdistan yoktur şeklindeki bir tanımlaması son derece ırkçı bir yaklaşımdır. Kabul etmek mümkün değildir.
Le Türkiye de haftem boru da ji aliye hın Kurdan va peyva Kurdistan'ı hatbu bukaranin. Le bervici ev kes hatbun bınçafkırın ulu servan doz hatbu vekirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.